20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Studiorum.
Malinović, viši asistent na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, među prvima i za sada jedini, bavio se istraživanjem arhitekture Franjevačkih samostana i samostanskih crkvi u Bosni i Hercegovini, odnosno u Bosni Srebrenoj, u 19. i 20. vijeku. Možda onako jedno školsko pitanje, odakle vam ova neobična ideja?
Ideja se izrodila iz mog prethodnog, iz više mojih prethodnih istraživanja, prvenstveno iz istraživanja koje se ticalo arhitekture samo u Banja Luci od 1878. do 1918. dakle u periodu Austro-Ugarske. Taj period je označio renesansu prvenstveno rimokatoličke crkve na teritoriji Bosne, obzirom da je Bečki dvor stavio pod svoj patronat samu crkvu u Bosni tog doba. Meni se zaista učinilo interesantnim, s jedne strane interesantnim, s druge strane vrijednim, građevinski fond koji je u tom periodu izgrađen u Banja Luci, a koji je pripadao Rimokatoličkoj crkvi, a kao takav pojedinačno neću reći da nije bio dovoljno jak, dakle da bude tema jednog samostalnog istraživanja, nego prosto nije obuhvatio dovoljno objekata, stilova, arhitekata, društvenih okolnosti pod kojima je izgrađen, dakle taj period samo za vrijeme Austro-Ugarske, nego sam odlučio dakle i da proširim stilski, vremenski i uopšte arhitekturu u okviru istraživanja, a da suzim korisnike za koje su objekti građeni. Tako da je istraživanje prošireno na, to jest tema istraživanja je proširena na period 19. i 20. vijeka, dakle od efektivno to je od sredine 19. vijeka do danas, a korisnici za koje su objekti građeni su dakle pripadnici Franjevačkog reda u Rimokatoličkoj crkvi. I ono što ste rekli, dakle, ne bih rekao neskromno da se prvi bavim tom temom. Zaista mnogo autora, mnogo arhitekata, istočara arhitekture i na kraju krajeva i pripadnika Franjevačkog reda se bavili mnogim objektima, dakle i koji su izgrađeni i u predotomansko doba, pojedinačnim objektima koji su izgrađeni u otomansko doba i u ovim objektima, dakle od 850. odnosno od vremena Tanzimata 837. do danas. Ja bih samo rekao dakle da je ovo istraživanje originalno u smislu da se svi ti objekti koji sada predstavljaju aktivne samostane, aktivne samostanske lokacije, ne samo u Bosni, nego i u Hrvatskoj i u Srbiji na dva mjesta, u Beogradu i na Kosovu u Đakovici, su objedinjeni na jednom mjestu i integralno posmatrani, dakle kao jedan proizvod arhitekture u cijelosti. Dakle, od njihovih osnivanja, bilo da je to za vrijeme Bosanskog kraljevstva prije otomanskog perioda ili neki koji su osnovani za vrijeme turskog boravka ovdje, pa do najnovijeg vremena. To je ukupno u zbiru 19 samostanskih samostana i samostanskih crkvi ukupno. Dakle, raspoređenih u ovim zemljama koje sam malo prispomenuo.
Znači, Franjevački samostan i samostanski crkvi ukupno 19.
19 lokacija, da. Na nekim lokacijama to je nešto što je bilo, što je interesantno sad za pogled. Dakle, na nekim lokacijama imate više samostana, dakle više samostanskih zgrada koje su srećom očuvane, pa tako na primjer u samostanu u Rami imamo 3 samostanske zgrade, na nekim lokacijama imamo nažalost slojeve arhitekture koji su uništeni kroz decenije postojanja, pa na primjer na lokaciji na Petrićevcu, samostan Petrićevac kod Banja Luke, imamo trenutno gradnju četvrte crkve i postojanje četvrte samostanske zgrade po redu u periodu samo nekih 120-130 godina postojanja samostana, dakle kao institucije. I to je jedan veoma, veoma interesantan podatak, obzirom da je moguće na skoro svim lokacijama je moguće pratiti razvoj. Dakle, ne samo izgradnju pojedinačnog objekta u nekom periodu pa njegovo postojanje do danas, nego i izgradnju ne znam, za vrijeme Austro-Ugarske pa njegovo rušenje iz raznih razloga, da li zbog zemljotresa ili loše gradnje kao na u slučajima lokacije u samostanskih crkvi u Fojnici ili u Kreševu, pa onda uništenja za vrijeme Drugog svjetskog rata kao na primjer samostan u Rami, ili uništenja od strane konfiskovanje uništenja od strane komunističkih vlasti tadašnje komunističke Jugoslavije, ili uništenje u zadnjem ratu. Dakle, i nakon svake od tih nesrećnih okolnosti su franjevačke vlasti uspijevale, dakle, da ponovo uspostave samostan na toj lokaciji, opet izgrade poprave uništenu samostansku zgradu, samostansku crkvu, tako da zaista na svakoj od lokacija nemamo samo 19 crkvi, 19 samostana, imamo bar numerički nisam finalno sabirao, ali dakle više od jednog sloja arhitekture.
Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square not being there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rubbed our backs into the sky. Now we call against the tide, those distant days are flashing by. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and be by your side. Oh, us one day. Let us hold each other. Lonely water, lonely water, won't you let us wander? Let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so high. Stop for a minute and be by your side. Hold back the river, hold back. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so high. Stop for a minute and be by your side. Hold back the river, oh. Lonely water, lonely water, won't you let us wander? Let us hold each other. Lonely water, lonely water, won't you let us wander? Let us hold each other.
Istraživanje arhitekture franjevačkih samostana i samostanskih crkvi u Bosni i Hercegovini, odnosno Bosni Srebrenoj u 19. i 20. vijeku, tema je večerašnje emisije Studiorum. Naš sagovornik i autor pomenutog istraživanja, Miroslav Malinović, viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. I šta je karakteristično što se tiče arhitekture, znači gradnje franjevačkih samostana, samostanskih crkvi? Ima li nešto što je upečatljivo u arhitekturi, što bi mogli reći da je univerzalno za ovu kategoriju gradnje?
Prateći razvoj uopšte arhitekture franjevačkog reda, dakle, kao reda koji se pojavio u srednjovjekovnoj Evropi u 12. vijeku, razvoj franjevačkih prvo samostanskih crkvi, pa onda i samostana je bio veoma karakterističan u tim ranim fazama, budući da su postojale jasne odrednice kojih su se svi samostani koji su tada bili osnivani morali držati. Vremenom je franjevački red od prosjačkog reda, budući da je tada kada je osnovan je pratio principe Franje osnivača samog reda, dakle, i nosio naziv prosjačkog reda, dakle živio je bukvalno samo od onoga što je stanovništvo, odnosno što su vjernici dali samim redovnicima, do prerastanja u možemo reći savremeni, dakle ja nisam teolog, nemam znanje o nisam se bavio tim temama, dakle nemam znanje o razvoju reda sa teološke strane, ali dakle ovo sam ugrube karakteristike, tako da molim da me se ne razumije pogrešno, dakle do razvitka reda u i dostizanje faze kakve sada ima. To je veoma važno za razumijevanje pitanja karakteristika franjevačke arhitekture, budući da su one prilično izgubile, pogotovo nakon 16. ili 17. vijeka.
Onda je svoj izvodni oblik.
Još tada se mogli se prepoznati i razlikovati franjevačke crkve od dominikanskih ili ne znam, franjevački samostani od jezuitskih i slično. Ali opet vraćam se, dakle, s obzirom na način korištenja, na način života, na način finansiranja uopšte, finansiranja reda i način postojanja u okviru crkve, to se u mnogome promijenilo. Franjevačka arhitektura u Bosne za vrijeme Austro-Ugarske doživjela zaista procvat, renesansu. Iako je izgubila primat, kao, iako su Franjevci kao grupa izgubili primat u odnosu na, na novo osnovanu nadbiskupiju sa sedištem u Sarajevu. Do tada Franjevci su bili jedini legitimni predstavnici rimokatoličke denominacije u Bosni. Nakon što su dobili to odobrenje za postojanje, za propovjedanje, vjere i za zadržavanje svih vjerskih objekata još nakon odmah nakon pokorovanja Bosne pod osmanlijsku vlast. Tako da je Bosna bila izuzetak obzirom da nije imala regularnu crkvenu organizaciju kakvu su imale zemlje u okruženju. Dakle, nisu postali nadbiskupije i biskupije. Ta organizacija se uvela tek 880. godine nakon dolaska Austro-Ugarske. Franjevci su objektivno bili potisnuti iz gradova i uopšte iz mase stanovništva kojima su do tada, a unazad 6 vijekova, oni bili jedini predstavnici crkve. I uprkos tome, Franjevci su uspjeli, dakle, da nastave svoj razvitak, uopšte gradnju, razvitak fonda, razvitak građevinskog fonda, dakle gradnju brojnih crkvi, što na lokacijama koje su postojale do tada kao regularne samostanske lokacije, to i na mjestima na kojima do tada nisu bili građeni. Pa tako imamo, znači, situacije reuspostavljanja samostana na mjestima kao što je Plehan, dakle stari srednjovjekovni samostan, ili samostana u ili potpuno nove gradnje samostana kao što su tri nove lokacije u Sarajevu, ili nova lokacija u Petrićevcu kod Banja Luke i tako dalje. Ili dakle cijeli niz raznih možda neozbiljno reći kombinacija faktora koji su uticali na gradnju i uspostavljanje tih institucija.
Ako su bile graditelji?
Graditelji su u tom periodu, dakle u periodu Austro-Ugarske su bili isti oni arhitekti koji su gradili i većinu objekata, civilnih objekata, dakle objekata javne upotrebe, stambene arhitekture i tako dalje, a koji su došli zajedno sa administrativnim osobljem iz Beča ili iz Budimpešte, a u cilju osnivanja uopšte regularne državne strukture bečke administracije u Bosni.
Znači, i ovdje onda imamo kopija, izvinite, znači, da se tiče i ovih sakralnih objekata, odnosno konkretno Franjevački samostana i samostanske crkvi, evo, u Bosni i Hercegovini, Banja Luci, u ovom našem regionu, znači,
mogu se naći dosta slični crkveni objekti, slične samostanske zgrade, što je potpuno razumljivo obzirom na samo eto pogledom na neke činjenice kao što su rokovi gradnje, kao što su zadaci, kao što je uopšte premalen broj školovanih arhitekata koji je bio sposoban, dakle, da izvede te projekte. I onda kad pred jednu arhitektu stavite, kao na primjer pred arhitektu Jasipa Vantaša, kad stavite nekoliko crkvenih objekata koji treba da prime više stotina vjernika u jednom momentu, dakle na više lokacija, naravno da će rezultat tog svega, a ima na raspolaganju iste tehnologije, iste materijale, iste lokacije, istog na kraju krajeva investitora, naravno da će rezultat toga biti mnogo, mnogo slične crkve. Pa tako imamo, na primjer, veoma slične crkve u osnovi posmatrane na lokacijama u Livnu, u Kraljevoj Sutjesci, u Tolisi, a sve su djelo istog autora. A s druge strane imamo i, naravno, dosta originalnih rješenja, kao što je, na primjer, crkva u Fojnici, koja je predstavljala zaista biser, biser arhitekture u periodu austro-ugarskom periodu. Kasnije se, na primjer, za vrijeme Kraljevine Jugoslavije se gradnja neće zaustavila, nego je ekspanzija nije bila tako očigledna i uopšte način finansiranja nisu dozvoljavali, finansiranje nije dozvoljavalo, dakle, gradnju više objekata od onih koji su izgrađeni. I vrijedne pomena, arhitektonski vrijedne pomena su gradnje u Petrićevcu, gradnje u Kreševu i zaista najznačajnije, ne samo za samu provinciju Bosnu Srebrenu, nego uopšte za sakralnu arhitekturu u Evropi, je crkva arhitekta Jože Plečnika, koja je izrađena u Beogradu i koja je zaista kao takva prepoznata kao jedan od najprominentnijih sakralnih objekata, dakle, ne samo u provinciji, nego u Evropi, u modernoj Evropi tog doba, obzirom da je izgrađena građena u periodu 926. do 947. Opet kasnije novi politički period razvoja Bosne i Hercegovine, dakle, vrijeme Drugog svjetskog rata, brojna uništenja sakralnih objekata, prenamjena za korištenje neke javne ili vojne institucije, i onda opet pojava novih arhitekata, novih imena, ali prvi put do tada je pojava, što je značajno, veoma karakteristično, dakle, prvi put pojava arhitekata koji su rođeni u Bosni, školovani u Bosni i imali priliku, dakle, da prvi put praktikuju tu vrstu arhitekture, dakle, sakralnu arhitekturu u zemlji u kojoj su proveli, dakle, cijeli svoj život i koji su školovani. Sve do tada su to bile strana imena koja su očigledno, dakle, imali potrebu da stilski praktikuju nešto što ne pripada izvorno, da ne pripada izvorno teritoriji Bosne i Hercegovine. Pa tako imamo onda prvi put arhitekte kao što su Ivan Strauss i Zlatko Ugljin, koji zaista predstavljaju najznačajnije naše arhitekte koji su projektovali za provinciju Bosnu Srebrenu i stvarno ostvarili značajne rezultate, dakle, značajne projekte koji su postavili, kako da kažem, kamen temeljac novom razmatranju sakralnih prostora, ne samo u okvirima Bosne i Hercegovine, nego u nekim širim okvirima. Nažalost, neki i od tih objekata su doživjeli uništenja iz raznih okolnosti, ali taj razvitak se opet i dalje osjeća. Dakle, to je ono što je veoma, veoma karakteristično za Franjevce uopšte u Bosni. Dakle, od samog osnivanja pa do danas se vidi ta progresivna misao i u poređenju, na primjer, u periodu od Austro-Ugarske pa na ovamo, u poređenju sa regularnom nadbiskupijskom strukturom u organizacijom u Bosni, vidi se, dakle, da prisutne napredne misli, dakle, angažovanje novih arhitekata, angažovanje mladih arhitekata kojima je data mogućnost da, dakle, da primjene, da ostvare neke ideje koje bi možda u nekim drugim slučajima ostale samo na papiru. I kao rezultat,
da budu inovativni. Jest,
i kao rezultat toga su zaista karakteristične crkve, karakteristične samostanske zgrade i u najnovije vrijeme potpuno novi način oblikovanja tih prostora. Dakle, više nemate situaciju projektovanja crkve odvojeno, projektovanja samostana odvojeno, povezivanje nekakvim hodnicima, kao što je to bio slučaj ranije, nego potpuno, dakle, integrisane crkve i samostanske objekti, kao što su, na primjer kompleksa na Plehanu ili kompleksa u Sestrinskoj Sopnici, koji takođe pripada bosanskoj provinciji, to je pored Zagreba. ili neki projekat iz neki od projekata iz vremena prije zadnjeg rata, dakle od 78. do 88. samostanski kompleks u Tuzli, također autora Zlatka Ugljina. I zaista ta ostvarenja tih autora u tim zadnjim fazama razvoja provincije svedoče o tom kontinualnom napretku arhitekture, konkretno u Franjevačkom redu u Bosni.
I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared for this. Feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then there's no more use in running. This is something I gotta face.
Istraživanje arhitektura Franjevački samostana i samostanski crkvi u Bosni Srebrenoj u 19. i 20. vijeku je bila tema istraživanja Miroslava Malinovića, višeg asistenta na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Malo prije smo od vas čuli da je uglavnom što se tiče gradnje sakralnih objekata ove vrste ta arhitektura bila uniformna, što se možda i očekuje za sakralne objekte. Naravno, pečat joj daje u vrijeme, kulturološki, sociološki i mnogi drugi faktori, ali što se tiče Franjevački samostana, znači on nosi duh i toga reda, tog jednog vjerskog reda, znači i Franjevaca, a samostani opet imaju svoj duh, kako vanjski, tako i onaj unutrašnji. Vi ste u neformalnom razgovoru kazali da ste uživali kada ste radili ovo istraživanje. A ja sam s druge strane odgovorila, interesantno je vama kao arhitekti ta vanjski zidovi. A šta je bilo unutra? Kakav je taj društveni život bio? To je sada ono isto što se dodaje ovom sadržaju, ta jedna još zanimljivija nota. Kakav je taj bio društveni život? U Franjevačkim samostanima, u samostanskim crkvama, u 19. i 20. vijeku. U Srebrenoj Bosni.
Ja ne mogu reći dakle da sam detaljno istraživao te aspekte razvoja samostana, iako one i formiraju, iako su oni formirani dakle arhitekturom u kojoj su bili smješteni. Mogu reći uopšte neke karakteristike života u samostanima, obzirom da su pogotovo za vrijeme posljednjih decenija vlasti, prisustvo otomanske vlasti, uslovi bili veoma, veoma loši, iako su bili poboljšani u odnosu na ono što je bilo u 16. 17. I 18. vijeku. Dakle, uslovi su bili konkretno te neke životne stvari su bile kud i kamo bolje u odnosu na pojedinačne stambene objekte kojima su boravili, kojima je boravilo laičko stanovništvo, dakle stanovništvo, laici obični, jer su ipak samostalni, dakle imali određene načine finansiranja i izgradnje uslovnijih objekata za smještaj više redovnika. Dobre stvari koje je provincija uspijevala dakle da promoviše jeste bila svakako edukacija svojih i školovanje svojih članova, tako da su i u vremenu boravka pod otomanskom vlašću su uspijevali dakle da šalju svoje ljude, redovnike na školovanje na primjer u Ugarsku ili u Italiju. Kasnije dolaskom bečke administracije u Bosnu situacija se mijenja, dakle samostani se razvijaju, povećava se članstvo uprkos prelasku pojedinih članova provincije u nadbiskupijsku crkvenu strukturu u Bosni i Hercegovini, i kasni razvitak možemo reći dakle da prati uopšte društvene uslove koji su vladali u Bosni tog doba. Pa za vrijeme kraljevine dakle znamo kakav odnos bio prema religijama, a pogotovo za vrijeme socijalističkog perioda u Bosni i Hercegovini. U najnovije doba aktivnosti su usmjerene s jedne strane Dakle, ono što je poznato uopšte širim društvenim krugovima, dakle, popravci, ono što nas interesuje sa aspekta arhitekture, dakle, popravci samostanskih lokacija, samostanskih crkvi i samostana koje su, nažalost, uništene u zadnjem ratu i uopšte nekom razvitku i napretku u budućnosti. Ono što je men bilo interesantno dok sam istraživao ovo jeste odnos prema arhitekturi tog doba i prema arhitekturi doba u kojem se nova arhitektura stvarala i tretmanu koji je svaki od arhitekata davao arhitekturi koja je bila prethodno sačuvana na nekim lokacijama. I onda to dosta pokazuje o razumijevanju, dosta govori o razumijevanju, dakle, ranijih slojeva arhitekture koji su sačuvani, na primjer, iz austrougarskog perioda, iz perioda rijetko, dakle, iz perioda kraljevine, ali u najnovijim slučajima, dakle, iz svih ranijih faza razvoja.
Without your smart mouth drawing me in and you kicking me out, you've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be all right. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me and you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me and you give me all of you. All your perfect imperfections.
give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all. I give you all of me, and you give me all of you. Oh.
Da vas pitamo što se tiče ovoga projekta, znači arhitektura Franjevačkih samostana i samostanski crkvi u Bosni Srebrenoj u 19. i 20. vijeku. Ko je vas podržao sad opet u, u ovom istraživanju, u ovom radu? To vremenski dugo treba trajati.
Jeste. Istraživanje je efektivno trajalo oko dvije godine. Imao sam punu podršku Franjevačkih vlasti iz Sarajeva. Dakle, provincijala gospodina Fralovre Gavrana i svih gvardijana, zaista svih gvardijana u svim samostanima bez izuzetka i svih fratara, sve braće koja su bila u određenom momentu mog posjeta, na pojedinim lokacijama to nije bio samo jedan posjet nego više njih. I zaista tu bih istakao posvećenost svakog od pripadnika reda kojima je bilo postavljeno neko pitanje s moje strane ili neki vanredan zahtjev, dakle za istraživanje neke od arhivskih dokumenata koji postoje tu ili administrativnog osoblja koji radi u pojedinim bibliotekama na lokacijama gdje samostan imaju svoje biblioteke. Dakle, to je zaista bilo sad nezahvalno da nekoga nekoga spominjem, da isteknem nekoga kao nekoga koji je značajno pomogao, zaista svi su, jer bi sigurno zaboravio nekoga ko je važan, ali svi su dali bezrezervnu podršku istraživanju i rekao bih da su prepoznali na prvu su prepoznali vrijednost istraživanja. Ja se nadam da ću uspjeti zaokružiti cijeli proces i publikovanjem ovog djela, budući da je sad dostupan samo kao moja doktorska disertacija, te da tek nakon publikovanja u smislu javnog izdavanja materijala kao neke knjige ili bilo kojeg drugog dokumenta, bi ovo istraživanje zaista dobilo na značaju. Ne možda zbog toga, znači da sad ne budem neskroman, ne možda zbog toga što je sada, do sada prepoznato kao vrijedno, nego prosto je to kao osnova za možda za neka druga istraživanja, za poređenje ovih rezultata.
Kažete da očekujete da će ovo istraživanje ubrzo, kao što se ono kaže, ugledati svjetlost dana, da će biti u štampanoj formi dostupno kako stručnoj, tako i laičkoj javnosti. Da li će to biti na engleskom ili maternjem jeziku štampano?
Pa sad stvarno nemam plan u tom pogledu. Za sada je sam materijal na engleskom, budući da je tako i sama disertacija odbranjena, ali mislim to je prosto stvar tehničke prirode na kojem jezika će biti štampan. Ja sam naravno nadam da će biti štampan između ostalih i na našem jeziku. Dakle, prosto da bi javnosti ovdje bilo praktično dostupniji i razumljiviji u većoj mjeri.
Večeras u emisiji Studio Room razgovarali smo o arhitekturi Franjevačkih samostana i samostanskih crkvi u Bosni Srebrenoj u 19. i 20. vijeku. Doktorska disertacija Miroslava Malinovića, višeg asistenta na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Tonska montaža Dragan Bojić, emisiju potpisuje Anđa Ilić.